Velkommen til Kommunikationscast nummer 81. Kommunikationscast er et ugentligt podcast, der handler om kommunikation, og det bliver lavet af Katrine Emme Tilke.
Og af Mikkel Vesterkamp.
Det var en variant.
Ja, der var et lille og der.
Ja,
ja, det, okay. Det er de små ting her i livet.
Ja, men det er det.
Det lille og, det lille om, det lille at.
Så ved man, at man har passeret 80 episoder, når man laver lidt om på introen.
Ja.
I dag der skal vi tale om alternativ branding eller andre måder at tilgå brandingprocessen på.
Mm-hmm. Og først så skal vi tale med Søren Holmberg, der er fra Hardshare, og han siger selv om Hardshare, at det er en linse, hvor igennem produktudvikling, branding og markedsføring kan betragtes.
Begrebet samler flere andre teorier omkring brugerdrevet innovation, omkring vores udvikling fra at være store homogene segmenter til at være mere individuelle personer.
Og så skal vi tale med Bo Hamilton Wittendorf fra Haptik, der blandt andet arbejder med besjæling og forsinket belønning.
Jamen inderst inde i os, der er vi sådan her tækket og livet, fordi man kan ikke være venner med alle alligevel.
Og til sidst så møder vi Svend Jensen, som er Nordic Innovation Director hos Mediacom, og han fortæller om, hvad han så og hørte på New Media Days i den her uge.
Sidste år stod Martin Krasnik og lavede en masse sjov med Facebook, og Facebook er stadigvæk det store dyr i åbenbaringen.
Dette er Kommunikationscast. Men inden vi går i gang med branding, alternative branding-temaet, så har jeg glædet mig meget til at høre nyhederne, Mikkel. Er der recession i nyhederne i den her uge?
Nej, det synes jeg ikke, der som sådan er. En lille smule recession er der, men ikke i nyhedsstrømmen.
Okay.
Den er lige så aktiv, den som
lige
den
så
plejer at være.
Tung omfangsrig, som altid.
Ja. Men det er helt sikkert, at den økonomiske nedtur, den rammer uundgåeligt alle danske medier. Men de digitale medier kan komme styrket ud af krisen, det siger i hvert fald Johan Bosorp fra Omnicom til markedsføring. De nye medier skal slå på, at de kan tilbyde respons, effektivitet og kreativitet. Og set i det lys er recessionen den bedste gave til nye medier, siger Johan Bosorp. Han talte i øvrigt ved New Media Days 2008 forleden. Firmaet First Move har identificeret 11 trends inden for boformer, forbrugeradfærd, design, sundhed og generelle livsstilsformer, som vil sætte sit præg på vores liv de kommende år. Nogle er allerede implementeret, og andre er på vej. Og jeg ved ikke, om vi lige skulle løbe igennem de 11,
sådan
helt ganske kort, og så lægger vi også et link til hele listen på vores blog på kommunikationskast.com. Den første hedder Futuristic iscenesættelse. Vi iscenesætter os mere på fremtid end på fortid. Vi viser overskud ved at dele ud af det. Toren er iDesign. Vi ønsker specialisering og medbestemmelse i udviklingen af produkterne samt skræddersyde produkter, som samtidig iscenesætter os som mennesker. Treeren er Home Sweet Hotel, som den hedder. Vi indretter vores hjem som hoteller, så vi får tid til den sublime fordybelse, afslapning, forkælelse, og flere og flere lever med 100% room service.
Det vil jeg også have.
Sådan det vil jeg også have. To af dem. Fieren er Life of Knowledge. Det er hot at være klog. Læsning af bøger og aviser får en renaissance. Femmeren er Powerpiece. Offline er in. Vi ønsker fred, og vi i stigende grad vælger at være ikke tilgængelige. Samtidig vil slow living vinde frem. Sekseren er sundhed, sund uden at være hellig. Interessen for fitness vil dale, flere vil træne derhjemme eller i naturen. Vi vil sikre os med løbende lægetjek. Økologi og biodynamiske produkter vil vinde endnu mere frem og blive et totalkoncept. Sjuren hedder Middelhavs.dk. Den sydlandske livsstil vil vinde yderligere frem, karakteriseret med alt fra åbne biler, scootere og udekøkkener, et glas vin om dagen, ned i tempo og ønsket om siesta.
Mm, en morfar midt på dagen.
Ja, det er nom, dejligt. Nom. Otteren er Family Friends. Vennerne, netværket, kollegaerne er blevet den nye familie. De tætteste venner og kollegaer er helt inde i inderkredsen. Nieren er cybershopping. Det er hyggeligere end den stressede stemning, der kendetegner de danske shoppingcentre og gader. Vi vil bestille flere varer fra udlandet og bestille mere kvalitetsconvenience til døren.
Yeah.
10 hedder The Explorer. Vi bliver mere kulturelle. Kultur, natur og sport er eksempler på tilbud, som sætter oplevelse, drømme og fortællinger i centrum. Når vi rejser, handler det ikke så meget om hvorhen, men snarere med hvem. 11'eren er Natural Belief. Vi vil få vores personlige CO2-regnskab. Mantraet Less is More vil vinde yderligere frem, og genbrug vil fortsat være populært.
Jamen, det lyder som en spændende fremtid.
Ja, ikke?
Ja, med masser af gode ting. Sundhed, for eksempel. Ja.
Den sunde sundhed.
Ja.
Men, den afslappede sundhed.
Den afslappede sundhed. Jamen, det lyder som om, at det godt kunne blive meget rart.
Ja.
Så der er ikke så meget jubi fremad med det lille hårslips.
Nej.
Så ja,
det er meget godt. Vi ligger linket til hele listen, som kan findes på berlinske.dk.
Så kan man altså lige tjekke af, om man selv er med på alle 11 punkter, og hvor meget man ligesom mangler endnu, ikke? Ja.
Tror du, det er krav?
Det er absolut krav.
Det er kravspeks.
Ja. Mm.
Med 100 millioner downloads fra Apples App Store, der er indbygget funktion i Apples telefon, hvor man kan hente programmer, er reklamebranchen nu for alvor begyndt at få øjnene op for de muligheder, der ligger i annoncering på mobiltelefonen. Markedet for reklamer på mobiltelefoner forventes at stige fra $1.7 billion i år til $12 billion i 2012. Programmer, der kan hentes fra App Store, rummer nemlig store muligheder for annoncering. Når telefonen har GPS, så kan den fortælle annoncøren, hvor en potentiel kunde befinder sig. Og det kan bruges til eksempelvis at bringe en annonce for en restaurant, der ligger i nærheden af det sted, hvor telefonen er. Også Googles nye telefonsoftware, Android, rummer samme perspektiver. Konsulentfirmaet Teglkamp & Co. har gennemført en undersøgelse blandt 386 danskere, hvor ikke mindre end 86% af respondenterne har svaret, at pressen kan være med til at forstærke eller formindske udviklingen af en krise. Mere end halvdelen svarede, at pressen udelukkende har fokus på de tendenser, der bærer i kriseretning. Hver tredje af deltagerne oplever, at det er svært at få pressen til at bringe de gode og positive historier. Kun 6,5% mener, at vi får en alvorlig krise, mens omkring hver tredje deltager mener, at vi lander på et mere realistisk vækstniveau. 4 ud af 10 mener, at der kommer en mindre krise i visse brancher. Medierne har siden sommerferien haft de store overskrifter fremme og taler om krise og nedsmeltning. Hvis alle overskrifter indeholder negative budskaber for fremtiden, så er det svært for almindelige mennesker ikke at blive grebet af angst, det siger Susanne Teglkamp, der er direktør hos Teglkamp & Co. til markedsføring.
Mm-hmm. Interessant.
Ja.
Det håber jeg da, at det
er. Jeg håber ikke, at vores recessionskast var medvirkende til, at
det nu har jeg det også nu helt går dårligt. Så dårligt. Nej, jeg var altså mest flov over, at vi først lidt havde fået aflyst recessionen, og så kom den alligevel.
Yes, det var, hvad jeg havde med.
Ja, jeg synes ikke, der er noget, der sådan springer øjnene, du har glemt.
Det er glad for.
Ja.
Og i dag, der taler vi om alternativ branding, hvis det overhovedet findes.
Ja. Det er et godt spørgsmål, om det gør det.
Da jeg talte med, da vi skal tale med i dag, så sagde han, at han godt ville sætte spørgsmålstegn ved formuleringen alternativ branding, fordi alt branding, der laves uden værdi, er værdiløs.
Det er jo helt rigtigt.
Ja.
Men må ikke, at nogle af de her tilgange, som man måske kan kalde alternativ branding, de kommer ud af, at nogle brandingbureauer måske har lavet lidt for meget pølsemaskine over det. Og det er jo sådan noget, der sker i alle brancher.
Ja.
At man kommercialiserer helt ekstremt, og så på et eller andet tidspunkt, så kan det godt komme til at gå ud over kvaliteten.
Så ikke, skal presses ned i den samme form,
ja.
Og det går lidt ud over.
Ja. Ja. Ikke at sige, at det gør det alle steder, men det må ikke nogen er faldet i et eller andet sted.
Så
det kan være en reaktion på det.
Ja. Lidt senere, der skal vi tale med Bo Bommel, Hamilton Wittendorf. Som han hedder.
Hvorfor hedder han Bommel?
Jeg kan ikke huske det.
Okay.
Jeg glemte at få ham til at fortælle historien. Der var også mange andre historier, der også skulle fortælles.
Okay.
Ham skal vi tale med lidt senere. Han har et firma, der hedder Haptic, der blandt andet laver besjæling. Men først så skal vi tale med Søren Holmberg fra Heartshare og høre lidt om, hvad Heartshare egentlig er for noget.
Det er jo sådan et begreb, som der dækker over en måde at betragte sin virksomhed på, lige fra produktudviklingen og så helt ud til markedsføringen og kommunikationen. Og det går begrebet samler flere andre teorier omkring brugerdrevet innovation, omkring vores udvikling fra at være store homogene segmenter til at være mere individuelle personer. Og det hele går ud på at få virksomhederne til at rette deres produkter og rette deres kommunikation og markedsføring meget mere efter den unikke måde, som vi mennesker ønsker at konstituere os selv på i dag.
Tror du så, at Heartshare, det kan fungere med alle former for brands?
Jamen altså, man kan sige det sådan, at hvis vi tager den i den ende, der hedder, at når man står nede i butikken og skal hive varer ned fra hylden, så vil det kræve meget, hvis at vi skal vække noget emotionelt i nogen, når de skal købe tandpasta. Og jeg siger ikke, at det ikke kan lade sig gøre, men der er selvfølgelig nogle produkter, der er mere oplagte end andre, og nemmere, fordi at vi i forvejen er mindet for at konstituere os selv igennem det produkt, og lade det produkt være en del af den unikke livsfortælling, vi gerne vil fortælle om os selv. Og jeg gætter jo på, at vi lægger mere identitet i den MP3-afspiller og den fladskærm og de møbler, vi køber til vores hjem, ind til tandpastaen. Og noget af det, research, jeg har foretaget, nogle af de mennesker, jeg har interviewet, taler jo også meget om, jamen, vi er jo trods alt stadigvæk vanedyr, hvor en stor del af det, vi foretager os i hverdagen, jamen, det er ubevidst, så når vi hiver en tandpasta ned fra hylden, så hvis ikke det er den, der er billigst, så er det den, vi har købt de sidste 100 år, som vores forældre har garanteret os købt, ikke? Så noget af det, tror jeg, vil være sværere at få forbrugerne til, i hvert fald i den ende, og reagere emotionelt på, eller at koble emotionelt en andet.
Men i teorien er svaret ja, altså at hardshare tankegangen kan fungere med alle typer brands.
Lige præcis, fordi det jeg gerne vil med hardshare, det er at komme lidt ud over det, som rigtig meget moderne teori går på, nemlig kommunikations- og markedsføringsdelen, hvor jeg siger, jamen hvis du skal vinde nogens hjerte, hvis du skal have nogen til at blive så forelsket i dit produkt, at de bliver loyale over for det, så skal vi helt tilbage og starte i produktudviklingsfasen, hvor at man skal have identificeret nogle af de her stadig stigende unikke fællesskaber, eller diskriminerende fællesskaber, som jeg kalder dem, vi indgår i stedet for de her traditionelle homogene segmenter, som vi jo alle sammen kender, hvor vi er blå med et strejf af lilla eller grønne og det ene og det andet. Og hvis man kommer tilbage som virksomhed og sætter sig ned og siger, okay, nu finder vi en gruppe af personer, som gerne vil være noget unikt, som vil være noget specielt, og så finder vi ud af, hvordan vi kan hjælpe dem med at konstituere den her unikhed og den her måde at være specielle på igennem nogle af vores produkter, jamen så tror jeg faktisk, at man har stor mulighed for at vinde hardshare på flere produkter, end man vil gøre, hvis man bare holder tankegangen ude i markedsføringsenden af det.
Så at det, du siger, er, at man faktisk med fordel kan produktudvikle til en smallere gruppe mennesker?
Ja, altså one size fits all er, hvis du spørger mig, en temmelig død sild. Og ret meget viser jo, at det er sådan. Lad os bare tage sådan noget som omnibusaviserne. De er styrt bløder, ikke? Vi kan tage TV2, der på sin 20-års fødselsdag står over for, at de taber shares fuldstændig sindssygt. Vi så sent som i dag skriver blandt andet Media Watch om, at vi erstatter flere af de traditionelle offline medier med internettet, hvor at vi jo i højere grad ikke sætter os ned og siger, nu bladrer jeg en masse nyheder igennem. Nu der siger vi, at jeg sætter mig ned og vælger nogle nyheder ud, som jeg synes er interessante for mig og er relevante for mig. Og på den måde går vi fra de her traditionelle segmenter, som vi har haft, til et meget mere fragmenteret billede af os mennesker og nogle meget mindre grupper, hvor man kan sige, at det at sende et bestemt signal om sig selv og det at være noget bestemt, og indgå i et mindre fællesskab sammen med andre, der har nogle af de her ting til fælles, jamen det bliver meget vigtigere, end det bliver at have den her traditionelle store brede fundering i samfundet.
Men det her med at designe smalt, da jeg havde design i sin tid, da jeg læste på universitetet, der havde vi en, vores designlærer, han fortalte en anekdote igen og igen, der handlede om stewardessekufferten, og jeg har garanteret også fortalt den på et eller andet tidspunkt i kommunikationskarsten, men det går ud på, at da man skulle designe et stykke bagageopbevaring for stewardesserne, så tænkte man, at det skal være sådan en lille fix en, som hun lige kan have med og bare kan have op i kabinen osv. Så designede man helt specifikt til den blonde stewardesse med en stor beautybox, der designede man simpelthen den her stewardessekuffert, og så i løbet af en 3-4 år, så havde alle, gud og hver mand, havde jo sådan en stewardessekuffert, og vi har sikkert alle sammen en, sådan en man lige kan have oppe i kabinen. Så der er et eller andet med, at nogle gange kan man godt designe meget, meget smalt, og så kan det alligevel blive et produkt til alle.
Det er som havde jeg nær sagt taget ud af min skole, hvis ellers at jeg havde sådan en. Den ville i så fald være med spanskrør. Men det handler om, at vi har nogle grupper, og dem bliver der stadigvæk flere af, som på forskellige måder forsøger at konstituere sig selv ud fra noget specielt og noget unikt. Og derudover er der selvfølgelig, som vi kender det fra ganske traditionel markedsføring, en masse mennesker, der adapterer nogle af de her ting, som de her grupper finder på, eller tager til sig, eller et eller andet.
Men kan det ikke hurtigt blive sådan noget følesmøle, det hele? Altså, jeg står over for at skulle ud og købe et nyt kamera, og i virkeligheden så det, jeg er interesseret i, jamen, det er jo alle de her tekniske data.
Jo,
og de taler jo ikke særlig meget til hjertet.
Det tror jeg nu nok, det gør. Jeg tror, at hvis jeg skal sammenligne det med noget, så vil jeg måske kalde det en form for lækkerhedseffekt, hvor at det detaljerne, om end de er tekniske, så er det jo pakket ind på sådan en meget mandet måde, som taler til dig specifikt. Og det, der nødvendigt gør mit begreb hardtjær, er så, at samfundsudviklingen er gået sådan, at udbuddet af varer er blevet så enormt, at du kan få så mange digitalkameraer, så det kan være meget, meget svært at skelne det ene fra det andet, selv på de tekniske detaljer, ikke også? Og i sådan en situation, så synes jeg, at det er vigtigt at inddrage nogle meget specifikke grupper af forbrugere i udviklingen, således at man kan differentiere sit produkt hen imod en gruppe, som vil være mere lojal over for produktet og bidrage til dets videre udvikling.
Kan du give et godt eksempel på hardshare, altså en eksisterende kampagne, der formår at kommunikere på det her følelsesmæssige plan?
Jamen altså, jeg vil sige det sådan, jeg vil hellere bruge et andet eksempel end lige nødvendigvis en kampagne. Der findes jo, altså dating på nettet er jo snart sagt allemands eje efterhånden, og dengang det kom frem for 15 år siden, der var det sådan noget lidt snuffy noget, sådan lidt alle at ringe til de der chatlinjer og sådan noget. Men i dag er det jo almindt, for få år tilbage, jeg mener det var i 2005, fandt en fyr, der hedder Anders, der dengang var nordjyde og nu er københavner, der er så mange af, eller fandt ud af, at jamen, han identificerede en gruppe af alene forældre, som var ressourcestærke. Det er en gruppe af alene forældre, som var træt af at være det tredje jul, og dem, der var kedelige til fest, og dem, der ikke kunne komme med, fordi de havde børn, og det ene og det andet. Og han fik identificeret, jamen her er der en voksende gruppe af alene, både fædre og mødre, som har lyst til at konstituere sig som værende stærke, og som værende handlekraftige i kraft af deres forældreskab, i stedet for, at det er en belastning for dem, hvis I forstår, hvad jeg mener. Mm-hmm. Og det medførte, at han udviklede noget, som hedder Single Plus, som er ikke alene et dating forum for alene forældre, men faktisk også lige så meget af et socialt netværk for ressourcestærke alene forældre. Og han fandt simpelthen ud af, jamen hvis jeg kan gå ind og hjælpe de her mennesker til at mødes på tværs af landegrænser, eller på tværs af hvad skal vi så kalde det, regionsgrænser. Jamen, det er jyder og københavner, ikke? og ligesom få bragt dem her sammen, jamen så vil de også være meget loyale over for mit forum, fordi at jeg hjælper dem til at konstituere sig selv og manifestere sig selv og bekræfte hinanden i, at det her, det er, at vi er stærke, og vi er gode, og vi kan en masse. Og det har medført, at han har en række loyale brugere, som til trods for, at de finder sig en partner osv., forbliver i hans forum, bliver ved med at betale for at være medlemmer af det her, og bliver ved med at hjælpe til med at arrangere både det ene og det andet, både med og uden børn. Og her sidste nytår var der arrangeret nytårsfester forskellige steder, som brugerne selv havde arrangeret, men hvor han bare havde faciliteret mulighederne for at man kunne komme i kontakt med hinanden, ikke også? Og man kan sige, det er det, som jeg i virkeligheden kalder for et diskriminerende fællesskab, fordi det er nogen her, som siger, jamen, vi er stærke, vi er kompetente, vi kan en masse, fordi vi er alene forældre. Og han har formået at hjælpe dem. Og på den måde, udover at han selvfølgelig tjener penge på, at de er medlemmer, så hjælper de faktisk også ham, fordi at de er super gode til at komme arrangementer og indhold og feedback og nye idéer ind i det her site. Det er et eksempel på, hvordan at man kan vinde hardshare.
Hvordan håndterer man det så som virksomhed? Hvordan håndterer man begrebet hardshare?
Jamen altså, jeg tror nogle gange, at man som virksomhed i hvert fald skal prøve at lade være med at tænke den sædvanlige industrielle tankegang. En af forudsætningerne for at det her hardshare-begreb overhovedet er relevant, jamen det er, at vi er gået fra industrisamfundet til et samfund, hvor vi jo i højere grad har, jeg kalder det value factoring, hvor at det gælder om at fremstille nogle mere immaterielle værdier, i stedet for bare så meget som muligt til så lille pris som muligt. Og en af måderne, at jeg har sagt til nogle af dem, jeg har talt med om det, jamen det var at lade kommunikationsafdelingen sidde sammen med produktionsafdelingen, eller produktudviklingsafdelingen hedder det selvfølgelig. Fordi produktudviklingen er som regel super gode til at finde ud af, jamen hvad har vi af teknologiske muligheder, hvad kan vi gøre på det ene og på det andet område osv. Men de har sjældent den der kontakt til omverdenen. Det er ofte sådan meget teknisk betonet, når de sætter sig ned og skal udvikle et eller andet nyt produkt, ikke? Og så har de været på en messe og set nogle japanere, der har lavet et eller andet smart, og så siger de, okay, nu laver vi et eller andet, der ligner, hvis vi nu lige skulle blive elektronik-analogi, ikke? Men i virkeligheden så kan kommunikationsafdelingen bidrage med det, der hedder, jamen vi kommer ind og hjælper jer med at identificere nogle fællesskaber, nogle mennesker, hvor at de produkter, som I produktionsafdelingen kan udvikle, eller produktudviklingsafdelingen kan udvikle, jamen de kan være med til at understøtte deres behov på en måde, som gør, at de her mennesker, når produktet kommer ud i den anden ende, vil være villige til også at bidrage til udviklingen af det i fremtiden.
Mm. Så det er sådan en meget integreret tilgang i hele værdikæden, hvor man siger, at jamen, begynd med slutningen, eller hvad man skal sige. Altså, ja, det, hvis det her skal ud i verden, så skal det også kunne leve ud i den verden, når nu vi får en god idé.
Altså et eksempel på det, den anden dag skal jeg lave mad, og I kender alle sammen de her knor bouillon-terninger. Jeg har flere forskellige af dem, flere forskellige slags. De ligger i sådan nogle papæsker. Og det går hverken værre eller bedre, end da jeg åbner køleskabet, så ryger de ud. Og de ryger ud af de her papæsker alle sammen.
Mm.
Og der opdager jeg til min rædsel, at alle de her sølvpapir, som de er pakket ind i, det er ens.
De er ikke mærket.
De er ens.
Ja.
Jeg kan ikke se, om det er høns eller det er oksekød.
Ja.
Og det er altså ikke smart.
Nej.
Står der sådan lige 10 minutter i svigerforældretid. Og der vil man jo sige det sådan, jamen her er der jo nogle produktudviklingsfolk, som har sat sig ned og sagt, okay, jamen vi skal jo bare have pakket det her ind. Nu producerer vi det her, så kommer vi det i nogle æsker, hvor der er en høne udenpå, og en okse udenpå, og en gris udenpå. Og så kommer vi de der terninger ind i, hvor at hvis man havde haft en kommunikationsafdeling med ind, som havde haft kontakt til forbrugerne, så var der måske nogen, der havde sagt, jamen hov, hvordan skal jeg kunne kende forskel på dem her, når de ligger i mit køleskab? Og hvis man havde igennem længere tid opbygget hardshare til sine kunder, jamen så vil man i hvert fald være helt sikker på, at i løbet af no time ville man blive gjort opmærksom på det her af sine kunder. Fordi det viser jo så også, da jeg satte mig ned og så ville skrive til dem her og gøre dem opmærksom på det her, så var det faktisk mere end almindeligt svært at finde en mailadresse. Og det, man ringer jo ikke til dem klokken 20 om aftenen, når man har sendt svigermor og svigerfar hjem.
Og Søren, du har fuld gang inde på hardshare.dk, der ligger en masse videointerviews, og der ligger en masse tekst, man også kan læse om hardshare. Hvorhen stopper dit projekt hardshare?
Jamen altså...
Eller hvornår?
Ja, det skulle ikke gerne stoppe forløbig.
Nej.
Jeg er blevet kontaktet af et firma, som hjælper med at udvikle bøger, som har spurgt, om jeg kunne tænke mig at skrive en bog om det. Så det håber jeg jo selvfølgelig på, at der kan blive til. Og så er tanken egentlig, at det skal udvikles til en række materialer. Der kommer et white paper her i løbet af ugen. Det første i en række, som beskriver, hvad alle de her teorier går ud på. Og efterfølgende kommer der tre i en serie, som ligesom handler om forskellige tilgange til hardshare. Og så er det egentlig meningen, at jeg håber på at kunne komme ud over stepperne og rådgive nogle virksomheder omkring det her, hjælpe dem til at vinde hjertet i stedet for kun hjernen.
Tak til Søren Holmberg fra Hardshare. Det var spændende at høre.
Og man kan læse mere på hardshare.dk, og der kan man også downloade hans white paper, som han fortalte om i interviewet her.
Ja.
Så skal det handle om besjæling og om forsinket belønning.
Jeg er utrolig spændt på at høre, hvad det der forsinket belønning det er for noget. Jeg må sige, jeg synes, du lyder en lille smule frækt, men nu lad os høre, hvordan Bo han fortæller om det.
I telefonen har vi Bo Bommel Hamilton Wittendorf. Velkommen til, Bo.
Tak for det.
Du har firmaet Haptik. Hvad er det nu Haptik, det står for? Det er noget med fingrene, ikke?
Jo, det kan man sige. Det er den måde, man aftaster sin, sin omverden på. I ens fingerspidser, der sidder nogle sensorer, som melder op til hjernen, hvad man har fat i med fingrene. Altså om det er en overflade, der er ru eller glat, eller kold eller varm. Og de sensorer, de kaldes haptiske sensorer. Så haptikken, det er læren om, hvordan man opfatter verden ved simpelthen at tage den i hånden eller røre ved den.
Og det er det, du gør i haptik?
Ja, det var jo det, jeg fandt ud af at det er den eneste måde, jeg kan lave noget, der er værdifuldt på. Det er simpelthen ved at få jorden og neglene og gå ud og røre ved tingene og opfatte dem.
Og hvis du skulle sætte dig selv ned i en kasse, hvad er det så, du laver i haptik?
Ja, altså mit hovedprodukt hedder besjæling. Jeg besjæler produkter eller virksomheder eller personer i forhold til omverdenen.
Og det ord, det er der måske mange, der aldrig har hørt før.
Ja, altså det er jo gammelt kunstgreb, hvor man jo så for eksempel i gamle dage kunne skrive historier, hvor træerne blev levende og havde tanker og følelser og fortællinger. Og det er jo sådan set også det, der er grundlæggende, det jeg gør. Det er, at jeg formidler de tanker, følelser og fortællinger, som jeg har været ude og aftaste på et givet produkt, på en måde så en modtager, som jeg så også har rørt ved, vil kunne interessere sig for det.
Og så opererer du med et andet begreb, jeg har lagt mærke til, forsinket belønning.
Ja.
Hvad går det ud på? Det lyder som at få karakter på i skolen, og så skulle man hjem og regne ud, hvad mange kroner man kunne få af far og mor.
Ja, lige nok. Ja, det er den pæneste formulering, jeg har. Der er også nogen, der har sammenlignet det med et afbrudt samleje. Nej, men det er simpelthen, det er læren om, at en berøring jo aldrig eller sjældent er nok. At for eksempel, når vi laver direct mail, så er det jo ikke nok bare at sende en direct mail. Det er bedre at dele det op i forskellige former for berøring, som så hele tiden er med til at løfte overliggeren og skabe en interesse og pirre nogle sanser, så man kommer længere. Forsinket belønning er et begreb, som faktisk stammer fra den måde, hvorved man beskriver, hvordan for eksempel misbrugsforhold opstår. Altså hvordan narkomaner bliver narkomaner. Ja. Der går man igennem forskellige faser, som så til sidst bider hinanden i halen, men det er hele tiden et spørgsmål om at hæve overliggeren, og så siger man, okay, hvis jeg nu godt gør det her, hvad sker der så? Altså, man hopper fra vadesten til vadesten. Det giver selvfølgelig, det stiller det krav til alle berøringsdelene, at de jo selvfølgelig skal være relevante, og de skal være atroværdige, og de skal være interessante, fordi ellers så, altså hvis man så, bøffer berøring 3, så kan man simpelthen ikke komme med berøring 4 i hvert fald.
Nej. Arbejder du også med brandingprocesser? Det er vel i virkeligheden det, besjæling dækker over?
Ja, det er det jo faktisk.
Ja. Hvad er din typiske arbejdsproces? Jeg ved ikke, om vi skal gøre det med et konkret eksempel, hvis du nu skulle hjælpe os her på kommunikationskast. Hvordan vil sådan en arbejdsproces starte?
Altså den vil være delt op i tre, hvis vi snakker besjæling. Det vil være en researchfase, en fordøjelsesfase og så en produktionsfase. I researchfasen, der vil jeg gå ind, og så vil jeg kigge på jeres produkt. Jeg vil tale med jer og jeres kunder og jeres lyttere og jeres brugere. Mm. Og så vil jeg efterhånden, når vi har taget alle de her snakke, kunne se en eller anden form for mønster udkrystallisere sig, som jeg så i en fordøjelsesproces simpelthen kunne sætte mig ned og beskrive. Altså det, som besjælingen sådan set fører til, det er, at alle de inputs, som jeg får, jeg kører igennem min krop her, og finder ud af, hvad der sker med, de udfaser sig ikke i en, ikke i gummiord, som vi kender det fra mange andre brandingprocesser, for eksempel renlighed eller service eller noget andet. Ja. De består af helsætninger, der hele tiden på modtagerens eller kundens præmisser beskriver, hvad fanden er det her egentlig for en værdi? Altså, hvad, vi skriver helsætninger, som betyder service, men som siger, hvad service er, eller kommunikationskast, eller hvad indhold er kommunikationskast. Og det er jo det, der gør, at man efterfølgende kan bruge det her som et redskab. Jeg bruger det jo for eksempel meget, hvis jeg så efterfølgende efter en besætning skal skrive en tekst, så kan jeg hele tiden gå tilbage i de her sjælemæssige indsigter, og så påtage mig den her kommunikative våddragt, som gør, at jeg kan få smagen frem i kommunikationskast hver eneste gang, jeg så skal lave en anden form for berøring med kommunikationskasts kunder eller brugere. Ja, udover de her indsigter, udover de her linjer, som vi så har beskrevet modtagervind, så vil en besjæling også indeholde et sjælebillede, som er en måde at sætte verden sammen på i for eksempel kommunikationskartsbillede. Altså, hvis verden var sammensat som kommunikationskart, hvordan ville det så se ud? Og det er et billede, som man så med fordel kan sige til sig selv, når man så efterfølgende skal lave noget som markedsfører kommunikationskraft. Jamen er det her, udtrykker det her den følelse, som kommunikationskraft er, nemlig for eksempel Kaptajn Haddock på traktor. Og netop sjælebilledet Kaptajn Haddock på traktor er jo så den følelse, som vi gerne vil formidle i forhold til det budskab, som vi så har skrevet ned. Fordi nu ved vi, hvad for nogle værdier, der er sammenhængende i det her.
Ja.
Og den, man kan så sige, den, hvis vi skal snakke om besætning som brandingværktøj, den hele sådan subbetalingsmæssige down-to-basic måde, man så kan beskrive sjælen på, det er eksempelvis i et payoff. Det er typisk sådan, at en besætning altid ender. Altså, det ender okay. I et payoff, fordi det er den ultimative sammenkogte sætning af sjælen modtagervendt. Og det er jo det, man så kan bruge til at komme videre ud i verden med.
Det er sjovt, du siger det med gummiord, fordi jeg arbejdede på et tidspunkt i et stort firma, der hyrede et stort konsulentfirma, som arbejdede med branding, til at lave sådan en brandingproces, og det mundede så ud i sådan en 8-siders brochure med fire værdiord, og jeg tror, det ene af dem var visionær. Og nu skrev vi lidt sammen i går på mail, og du skrev til mig, at kun én metode giver det sande billede, og det er at undersøge sandheden og mønstrene i den reelle produktværdi.
Det var langt siden.
Ja, men den var flot. Hvad gemmer der sig bag den sætning?
Jamen det smukke ved det er, at der ikke gemmer sig noget, fordi det eneste, vi kan bruge til noget i den her proces, det er sandheden.
Ja.
Det vil sige, grunden til, at jeg går ud og aftaster alle de her berøringspunkter, og alle de her indre ting i produktet og i kunden, det er simpelthen for at finde frem til sandheden, altså til kernen. Hvad er sandheden i det her? Og det kan jo godt være, det er jo ikke altid sandheden, nogle gange er den jo ilde hørt, men det er i det mindste det rigtige. Det er den kobling, vi så kan skabe, det er at stille os helt frem og vise vores indre, og så sige, jamen, her er vi, gutter, og vi er sikre på, at du kan bruge os, fordi vi er sådan, fordi vi ved, at du dybest set har behov for det og det. Hvis vi pakker det ind i ord som service eller tjenestvillighed eller sådan noget, så kan alle bare værdilægge det i deres eget billede. Det vil sige, at man får en form for modellervoksklump, en brandingmæssig modellervoksklump, som der er for eksempel mange boldklubber, som gør det her. Man tør ikke stille krav til klubbens indre, og derfor kan man ikke stille krav til klubbens ydre, så boldklubben bliver sådan en modellervoksklump, som man har, hvis man har 20.000 gæster på et stadion, så har man 20.000 forskellige opfattelser af, hvad den her boldklub egentlig er.
Ja.
I stedet for måske at gå ind og så kunne lave en stærkere kobling og en mere værdiskabende kobling, ved simpelthen at sige, jamen inderst inde i os, der er vi sådan her take it or leave it, fordi man kan ikke være venner med alle alligevel. Så er det bedre at opbygge et stærkere bånd ved at vise sig sandt, og så ikke skuffe dem, der så, hvad hedder det, i virkeligheden måske kunne holde endnu mere i.
Hvordan ser de firmaer, som du støder på, det er jo så firmaer, der har eksisteret i en årrække formentlig, og nu finder de ud af, at de har brug for en eller anden form for brandingproces for at måske bevæge sig videre, eller måske har de bare for første gang i mange år et overskud, måske også et mentalt overskud til at overskue sådan en proces. Hvordan ser deres selvopfattelse ud i forhold til hvad skal man sige, hvad du ender op med af resultater?
Det smukke ved det her, det er jo, at der er jo ikke så meget at diskutere i sådan en proces, fordi fordi det er taget, at det der er, og det er sandheden, som jeg beskriver, så giver vi hele tiden håndslag på i processen, jamen, den her indsigt, den er rigtig, det kan vi se os selv i, den her indsigt, den er rigtig, den kan vi se os selv i, og når man har gjort det tilpas mange gange i løbet af den her proces, hvor man ligesom er kommet igennem trakten og fordøjet hele virksomheden, eller brandet og den sammenhæng, så er helheden jo også sand. Så deres, man kan sige, deres selvopfattelse bliver præget af, at de får sandhederne udkrystalliseret. Så er der selvfølgelig det, at besjælingen jo ikke er nok i sig selv, den skal jo udleves. Og der skal man jo så igennem en fase, hvor man skal begynde at arbejde med de her ting internt også. Og i stedet for bare at køre business as usual, skal man nu til at beskrive sig selv med den nye indsigt, som man har. Det er jo så også rigtig vigtigt, kan man sige, både internt og eksternt.
Ja.
Så det er ikke sikkert, at det er world-shattering for dem at få det her at vide som sådan. Det kan faktisk godt være, at de inderst inde har vidst, at de var sådan altid. De har bare ikke formået at sige det så klart. Jeg har ikke oplevet, altså, fordi ellers så ville man i hvert fald have været utrolig verdensfjern eller løjet for sig selv i rigtig, rigtig mange år, hvis man skulle sige, det der, det er jo forkert. Altså, fordi det er jo taget ud af det indre, som vi har været ude af aftale.
Ja. Men der er måske nogen, der tager afsæt et forkert sted, eller tror, deres produkt er et andet, end det kerneprodukt, det i virkeligheden er.
Ja, fuldstændig. Ja, ja, klart. Enig. Eller deres målgruppe, de tror måske også, deres målgruppe er en anden. Eller.
Ja.
Altså det her, det er jo gammelkendt eksempel, det der med, at folk, der tror, de laver tandbørste, de i virkeligheden, der bruger folk måske til at rense toilettet med. Det ved vi jo, før vi er ude og kigge på det.
Og det er det, at du stikker fingeren ned?
Ja, det vigtige ved det her, det er ikke at sige, det har vi prøvet før, det kan vi ikke, eller forudsætte noget, eller gætte sig til noget, fordi man ikke selv gider gå ud og undersøge sagen. Det er faktisk, hvis man gider gøre sig den ulejlighed, så tjener det sig hjem i sidste ende.
Så du tror, at alle firmaer har brug for en besjælingsproces eller en brandingproces?
Ja, fordi hvis man ikke har en indsigt i hvad for en værdi man har, hvis man ikke kan kommunikere den værdi, jamen så er ens kommunikation værdiløs. Der er jo ikke nogen vej udenom.
Tak til Bo Bommel og hans input. Ja, nu er jeg lidt mere rolig omkring det der forsinkede belønning. men jeg må sige, at hvis jeg skal være sur onkel i dag, fordi det skal jeg jo være på et eller andet tidspunkt.
Ja,
det er
hyggeligt
med at sige sur tante. Så er der ingen tvivl om, at Søren og Bo er kloge og fornuftige mennesker og har to rigtig gode forretninger her. Men på den anden side, så det... Altså, de behøver måske ikke at sætte sig så meget i opposition til alle os andre almindelige bavianer, fordi vi laver jo sådan set det samme. Altså,
ja.
Den tilgang, de har til projekterne, er ikke sådan væsensforskellig fra, hvad vi fx laver på Advice, og hvad min fornemmelse er, at de laver hos reklamebureauerne.
Mm.
Det er måske mere noget med, at i det setup, Bo og Søren har, der kan de komme lidt tættere på, end man måske kan som et stort bureau.
Ja, så det bliver mere personligt måske, eller?
Ja, jeg tænker, der er ikke sådan en stor forskel, andet end måske deres fortælling om, hvad der er, de laver.
Som jo også er god i
det er tilfælde. Helt sikkert.
Ja.
Helt 100.
Ja.
I hvert fald noget bedre, end hvad Advice skal fortælle om, hvad vi laver. Og det er jo det, som nogle kunder tænder på.
Ja.
At der er nogen, der gerne vil have en lidt mere sådan clean proces, hvor man kan sige, der er fem faser, de hedder alle sammen noget kedeligt, og så er der nogen, der godt vil have noget, hvor der er lidt mere musik i, og det er der jo så hos Bo og Søren.
Mm-hmm.
Så...
Man kan komme i kontakt med Bo ved at gå ind på haptik.dk.
Når han siger haptik, så kommer jeg hele tiden til at tænke på et udtryk, jeg først hørte, da jeg flyttede til København, som hedder hapsi-flapsi.
Hapsi-flapsi, hvad er det for noget?
Det ved jeg ikke, men jeg hører mere, du ved, sådan noget løs hud, som sidder sådan under hagen eller under armene.
Det ja. Tænkte ikke, det var... Men
synes det du, det er frækt?
Ikke, hvis det sidder under hagen.
Nå, sådan noget løs hud. Ja, nej.
Og så skal vi videre til noget helt andet.
Yep.
Det skal handle om New Media Days 08, som løber stablen onsdag og torsdag i denne uge. I telefonen har vi Svend Jensen, som er Nordic Innovation Director hos Mediacom. Velkommen til, Svend.
Tak.
Hvad er det, I laver hos Mediacom?
Vi foretager medieplanlægning og medieindkøb for en masse danske og udenlandske og internationale annoncører. Vi har kontorer i 90 lande, og vi har et meget stærkt netværk i Norden, så nogle aftaler er danske, nogle aftaler er nordiske, og nogle aftaler er internationale.
Mm.
Det kommer selvfølgelig mest an på kundens beskaffenhed og så videre.
Nu har du lige været et par dage på New Media Days. Hvad var det bedste, du så eller hørte der?
Det er måske svært at sige, at der er det ene indlæg, der er det bedste, eller det andet indlæg, der er det bedste, synes jeg. Altså, det overordnede indtryk af hele er vel i virkeligheden, at det går meget godt, og altså, det er sådan... Jeg tror, man går på sådan nogle seancer for i virkeligheden at blive overrasket eller duperet lidt, og det synes jeg ikke, at jeg eller i virkeligheden så mange mennesker, jeg snakker med derude, egentlig gjorde. Og det betyder måske i virkeligheden, at alle folk er meget godt med, eller også, som vi også snakkede om, at der måske bare ikke er sket skide meget siden sidste år.
Ja.
Mm.
Sidste år stod Martin Krasnik og lavede en masse sjov med Facebook, og Facebook er stadigvæk det store dyr i åbenbaringen.
Ja. Mm.
Der er stadig en masse video på nettet, og der er stadig nogen, der siger, nu sker der en masse på mobil, som der ikke er sket.
Ja.
Så det er sådan, altså, i virkeligheden er der ikke sket skide meget siden sidste år, og derfor synes jeg, at hvad hedder han? Ben Hammersley, tror jeg, som hvis jeg har forstået rigtigt, hvad det var, han laver, så skal jeg være redaktør for, at der kommer en UK-version af Wired nu på print.
Okay.
Hvis jeg forstod det rigtigt, så var han redaktør på det.
Hmm. Ja. Interessant.
Og, hans oplæg stod der, at han skulle tale om Web 3.0.
Mm-hmm.
Og det er jo virkelig sådan noget, som kan få folk frem i bussen, hvis de selv synes, de er lidt smarte, fordi at nu det der 2.0, jo, det var det jo eksisteret i flere år, så nu er det nok kedeligt, ikke?
Ja.
Mm. Men der havde han sådan en ret sjov pointe, fordi han sagde, at for eksempel, han henviste meget selvfølgelig til blade og aviser, fordi det er jo ligesom hans verden, og så siger han, jamen i stedet for at have fem folk ansat til at moderere de kommentarer, alle folk lavede på alle dine artikler på din hjemmeside, så kunne det godt være, at du skulle lukke for de her kommentarer, og så i stedet for at sætte de folk til at skrive nogle federe historier, og lave noget bedre opsøgende journalistik. Og han snakkede meget om, at altså, han der var på mange punkter, hvor han skød det der, alt det der brugergenererede indhold, hvor han sådan han skød det ned i virkeligheden, og sagde, jamen prøv at høre, det meste af det er jo noget crap. Mm. Ja, selvfølgelig er det fint nok, det er på YouTube, men for eksempel det der Guardian har lavet, hele det der content is free, comment is secret, eller også er det omvendt. Altså, hvad hedder det? Altså, han sagde, det, altså, der er jo den der Hitler-lov på nettet, hvor at man, ja, hørte jeg så også i den der tag, jeg havde ikke hørt om den før, hvor at man, hvis bare det bliver lavet kommentarer nok til, og så er det lige meget med en blogpost, eller altså noget kommentarer nok til et eller andet på nettet, så er der nogen, der nævner Hitler, eller kalder hinanden for nazister. og det er sådan, og det fede var, at så snakkede jeg med nogle, altså, nogle andre derude, hvor jeg sagde, og så sagde han det der med Hitler, yes, yes. Så det er åbenbart et begreb, der sådan eksisterer på nettet, jeg har så bare ikke hørt om det før.
Nej.
Ja, det jeg vil sige med det der er bare, at hans pointe var så, at han troede, at vil se en mere fragmentering på længere sigt. Han brugte også tv-programmer som eksempler, at han sagde, på længere sigt, så vil der kun være meget dyre produktioner, så sagde han så sådan noget som Sopranos, og jeg ved ikke, sådan noget som Forbrydelsen og Sommer, og hvad de hedder herhjemme, og så vil det være sådan noget billigt trash-tv. Der sagde han så vildt med det, det tror jeg så ikke, at TV2 synes, det er billigt. Det er noget, det er men det, han mente, det var noget med at få reality-programmer, hvor du får nogle folk til at, altså hvor du får nogle amatører til at gøre noget, de ikke kan. Ja. Det er virkelig det, der er essensen, men det er jo typisk billig tv i forhold til deres dyre drama, og hvor han sagde, at alle tingene i midten ville forsvinde.
Ja.
Hans holdning. Og det var lidt det samme argument, han så førte over på nettet, at der vil være ordentligt indhold, og så vil der være helt fjolle indhold. Det der med, at man har sådan nogle altså private, som forsøger at lave sådan noget halvgående, halvprofessionelt noget, det vil dø ud, var han sikker på.
Ja.
Så podcast er færdig?
Ja, vi er færdige. Ja, vi er færdige, så...
Jamen, det ved jeg ikke, for I er jo professionelle.
Nå ja, tak.
Den redder du meget godt, Svend.
Det er jo, for I lever... Altså, jeg tror, at skillingen går sådan ret hårdt ved, at man lever af det. I lever jo af at kommunikere, i at skabe kommunikation, eller skabe bånd, eller relationer, eller... Det kan... Nå, det er så min datter lige skulle sige noget også.
Ja.
Altså, det lever I jo af, så på den måde er I jo, kan man sige, professionelle. Men hvis nu er jeg sat mig ned og lavet en blog om... Ja.
Hvis du lavede en blog om strikketøj eller Lego-bygning...
Ja, lige præcis. Og så synes selv, at jeg var skide professionel. Ej, nu kan man sige Lego-bygningen måske, men så er det lidt nu, ikke? Og så selv synes, at jeg var skide dygtig til det. Så det er der, hvor at det tit knækker, ikke? Det, han sagde også meget, han havde en meget sjov tilgang til det. Hvorfor tror jeg, der kun er en side med læserbreve i en normal avis?
Mm.
Men det synes jeg bare var død interessant. Så var der en kunstner, der hed Jonathan Harris, som ikke en skid med medier at gøre. Han havde nogle fuldstændig fede kunstprojekter, blandt andet noget, der hed wefeelfine.org, hvor han scannede en masse blogs, og hver gang han mødte sætninger, hvor ordet feel, eller I feel, eller I am feeling, og bøjninger af det indgik, så samlede han det op. Og så samtidig med, hvis han så vidste noget om bloggeren, altså køn, alder, sted, stedgrønne få måske med noget IBR, det ved jeg ikke, men i hvert fald alle de der parametre, han nu kunne samle op, vejret, hvordan vejret var også, og sådan nogle ting.
Yeah.
Og så samlede han dem ind, og så alle de her følelser fløj rundt i en sky, og så var de så grupperet i glade og sure, og sådan nogle ting. Og så kunne man så klikke på en, og så kom den frem, og så sagde den så, og så kunne du så læse sætningen, og så kunne du klikke og komme videre hen på selve posten. Men han havde så også mulighed for at filtrere, så man kunne se, hvad kvinder 30-40 i København følte, når det regnede. Og den her server havde altså crawlet i 5 år.
Ja.
Så der var rigtig, rigtig, rigtig mange data.
Den var fuld af følelser.
Den var nemlig fuld af følelser, og det var det. Altså, og det er jo så, hvad det er. Altså, men det, der var det mest interessante, det var hans interface, fordi at han, altså, den måde, man skulle klikke på for at lave de her filtre og vælge de her ting, var sygt intuitivt.
Mm.
Altså, det er bedre end noget, jeg har set på en computer, ikke? Og derfor kom der sådan en sjov bitching ud af det, fordi han kunne i virkeligheden være interface-designer, ham der, mere end kunstner, ikke?
Ja.
Så var der også et rigtig interessant indlæg, som jeg kan ikke huske, hvem han var, men det var sådan en af de der amerikanske hurtigsnakkere der, som havde, du ved, han brugte 10 sekunder på hver slide, og så høvlede han bare derudad, som fortalte om Barack Obamas valgkampagne på nettet. Han mente, at han kaldte et paradigmeskift i amerikansk politik, på lige fod med efter 2. verdenskrig og Roosevelt og hvad de hedder, alle de der gamle drenge. Altså, han sagde, det der sker nu er helt, helt vanvittigt, og så havde han selvfølgelig en masse tal på. Blandt andet, at i gamle dage, når man fik folk til at give tilskud til valgkampagnerne, så gav de i gennemsnit $2,300, og så havde man i gennemsnit 1,5 million bidrag ud op. Og så begyndte han så at elaborere over, hvor mange folk, der rent faktisk havde... Altså, ham der Barack Obamas, hans altså hvor mange venner han havde på Facebook og sådan nogle ting. Mm. Og der er selvfølgelig masser af andre donation sites. Alle de der steder, der kan du klikke en gang, og så giver du $1 eller $5 eller sådan noget, ikke?
Mm.
På et eller andet tidspunkt får du en critical mass. Hvis du har venner nok på Facebook, som alle sammen giver $1,
ja,
så kan du få rigtig, 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 rigtig mange penge, ikke?
Ja.
Det er også en masse om. Og han sagde, at medmindre der kom billeder af, du ved, Barack Obama og fire stripper eller et eller andet, så var han helt sikker på, at så ville han vinde på grund af det, han gjorde online, lad os så kalde det, ikke?
Ja.
Det var et døde interessant indlæg, men det fortalte jo ikke så meget om... Det fortalte, hvad man brugte nye medier til i USA, men det var jo ikke sådan, at der kom nogle nye medier, som man ikke havde hørt om før.
Det er måske mere et spørgsmål om timing, at bruge de nye medier til den rigtige ting på det rigtige tidspunkt.
Og det er præcis, og det gør han jo helt perfekt.
Ja.
Og det var rigtig, det var rigtig skide godt.
Hvad var det egentlig for nogle typer, der var med til New Media Days? Var det New Media-folk, eller var det media-folk, eller var det nogle helt andre? Hvordan så de ud, og hvad var det for nogen?
Altså mediemæssigt var der i hvert fald folk fra de kommercielle tv-stationer, ikke? Der er også en del sites repræsenteret. Så er der selvfølgelig en masse folk fra DR.
Mm.
Ja.
Og så er der nogle bureaufolk, men egentlig ikke så mange.
Mm-hmm.
Altså, jeg går ud fra, at det var ikke, som sagt, ikke tjekkelisten, så jeg ved ikke, om alle mediebureauer, der var repræsenteret, men sådan, ja, dem, jeg sådan kender rundt omkring, og så var der nogen sådan, fra de fleste i hvert fald, ikke?
Men jeg går ud fra, at det lignede ikke en Roskilde Festival, det lignede vel mere en pæn slipsekonference, eller hvordan, ja, hvad er dit indtryk?
Og det er jo noget, der er sjovt, fordi hvis man går til de der reboot-seancer, som jo også ligger hvert år i juni måned, eller hvad det er, så plejer det at være sådan, at det, der bliver sagt på reboot, er det samme, der bliver sagt på New Media Days et halvt år efter.
Mm.
På reboot, der er det ildsjælene og hippierne og dem, der selv har programmeret, der står og siger det. Og på New Media Days, der er der så kommet en forretningsplan ovenpå. Ikke?
Mm.
Og det kan man også, og det samme kan man sige, kan du sige, med det crowd, der er der. Fordi at, alle dem, der er der i maj, det er dem, der bruger Max og har langt hår, og alle dem, der så er der på New Media Days, det er så dem, der, som der har jakkesæt på. Og det er sjovt, fordi at det er nogle ret mørke lokaler, altså det der tapperhallerne, det er ret mørkt, når det der New Media Days er der. Og alle folk går rundt i sort tøj, det er faktisk, og det er rigtigt, hvad du siger, Katrine, fordi det er faktisk svært at finde folk.
Mm.
I den første dag, sådan, altså, fordi en vigtig ting af det der, hvad enten man ved det eller ej, det er jo selvfølgelig mingling og networking og alt det der. Og hele den første dag, der følte jeg virkelig, at jeg gik meget rundt alene og fandt ikke nogen, fordi det var så mørkt. Og jeg er jo ikke så høj, så alle de der mørke rygge der, ikke? Det er nok ikke nogen, jeg kender. Jeg går videre, ikke?
Jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, Svend, fordi jeg var der jo sidste år, og der lagde jeg mærke til en ting, som jeg synes var meget beundringsværdig, og det var, at kagen den var simpelthen rigtig god. Var den også det i år?
Ja, det var rigtig dejligt.
Ja.
Der var ikke, hvad hedder de der... cookies fra UMD i år.
Okay.
Men kagerne var rigtig gode. Nu ved jeg jo, at I har det der slik-leksikon, så det er lige noget for jer.
Ja, det er altså en vigtig ting.
Og så var det sådan noget med sådan nogle... altså sådan en almindelig kage med noget almindelig glasur, og så var der sådan en lille klat og sådan noget ekstra glasur på toppen. Og så var der faktisk nogle små skåle med sådan noget budding, man kunne tage også. Og det, der så var helt vildt, det var, at oppe på der ved informationen, der stod sådan en kæmpe skål med sådan nogle sorte og røde vingummier, som er bare sådan noget med noget ægte frugtsaft i. Eller
sådan nogle Malaco-fruity nogen?
Ja, sådan noget der. De var rigtig gode, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Men det vilde var, at den der stakkels pige, der stod op, hun fortalte os, at de havde fyldt den der 5 gange. Og der snakker vi altså torsdag eftermiddag. Jeg tror, der i hvert fald kunne være, ja, det ved jeg ikke, 5-7-8 kilo i den der.
Det er sgu okay.
Så folk kunne godt finde ud af at spise slik derude, det vil
sige. Ja.
Selvom de har slips, så kan de godt finde ud af at spise slik.
Ja, det fejler jo ikke noget.
Nej. Svend, vi har allerede brugt 10 minutter for meget, men tak fordi vi måtte ringe til dig.
Jamen, det var en fornøjelse.
I lige måde. Ha' det godt.
Ja, det er godt.
Hej.
Hej.
Og tak til Svend. Det glæder mig at høre, at kagen stadig er god på New Media Days.
Ja.
Man skal ikke undervurdere bespisning.
Nej. Bestemt ikke. Det gør det, tror jeg heller ikke, du gør.
Nej, det gør jeg ikke.
Nej, der er nogen fare for. Men det er godt, at du alligevel prøver at forebygge.
Ja.
Ja. Det var vel i stort træk, hvad vi havde i dag.
Ja, medmindre du vil sige mere om Flapsy Hapsy og...
Ikke nødvendigvis. Nej. Det kan jeg sagtens, men vi kan måske lave en helt
podcast. Flapsy Hapsy-cast.
Ja, det synes jeg. Lad os have det til gode.
Ja,
husk, at du altid kan melde dig ind i vores Facebook-gruppe på facebook.com, og du kan kommentere på podcastet her på kommunikationscast.com. Og så kan du også altid ringe til os. Vil du sige noget?
Nej, det vil jeg ikke.
Du nævner vores telefonnummer.
Det vil jeg godt.
Ja.
Men du bliver nødt til lige at få det op på skærmen, fordi jeg kan altså aldrig huske det.
Ved du hvad, der kom jo lige en kommentar her fra en frisk K-Cast-lytter.
Frank, han skriver, at han har indkodet vores nummer som i hans mobil, sådan, at han kunne, så han kunne ringe til os i en brandert, hvis det var, han havde brug for det. Det glæder mig rigtig meget at høre. Ja. Og når du ringer til os, Frank, så skal du bare give den gas.
Ja.
Der er ikke noget, som vi ikke har hørt før.
Nej.
Sandsynligvis.
Hapsi-flapsi.
Hapsi-flapsi.
24-76-86-05.
På genhør.
Kommer hver uge.